Dende o Grupo Municipal do Partido Popular levamos o vindeiro pleno unha proposición para conveniar coa Escola de Arte e Superior de Deseño Ramón Falcón, que é un referente a nivel autonómico, dun concurso de ideas para embellecer o mobiliario urbano. Pensamos que o Concello debe de liderar este programa para crear a través dos deseños propios un catálogo que xurdiría dun concurso de ideas que teña unha identidade cultural propia da cidade de Lugo e que podería ser un atractivo máis para vender Lugo. É fundamental vender a imaxe da cidade, mellorar os elementos cos que xa contamos e que afean o espacio público, porque hai algúns que están moi deteriorados, outros teñen pintadas ou están sucios. Isto sería un programa para facer con consenso e desenrolar pouco a pouco, sen prisa, e desde logo co consenso de políticos, de profesionais.